Аудіокниги українською від студії «Калідор». Підпишись на цей канал, подобай дане відео і давай українізувати цей світ разом. Герберт Уеллс. «Долина павуків». Читає Руслан Алексіюк. До полудня троє вершників виїхали на закруту пересохлої ріки, і їхньому погляду несподівано відкрилася дуже широка і простора долина. Звивистий кам'яний розпадок, яким вони так довго скакали за втікачами, раптом вивів їх на похилий схил, і троє переслідувачів, не змовляючись, покинули стежку і піднялися на невеличку височину, де росли оливкові деревця, та зупинились там. Двоє, яким і належало, були дещо позаду третього, котрий тримав у руках оздоблену сріблом вуздечку свого коня. Першим заговорив сухуватий чоловік із розсіченою губою.
«Нікого!» – з легким розчаруванням промовив він. «Щоправда, вони випередили нас на цілий день!»
«Вони не знають, що ми за ними женемося», – промовив невисокий супутник на білому коні.
«Вже ж їм варто було би здогадатися!»
З гіркотою пробурмотів їх ватажок, так немов розмовляв сам із собою.
«Все одно далеко їм не втекти. У них лишень один мул, а дівчина, вона на самому початку поранила ногу»,
– зауважив Сухий. Вершник, що тримав у руках срібну вуздечку, кинув на нього розлючений погляд.
«Ти думаєш, я не помітив крові?» – гаркнув він. «Ну що ж, це нам на користь», – шепнув сам собі під ніс Коротун.
Суховатий зі шрамом на вустах навіть не зморгнув.
«Вони десь у цій долині», – сказав він.
«Якщо ми поспішимо…» – він глянув на білого коня і замовк.
«Чорти б забрали всіх білих коней!» – вигукнув роздратовано чоловік зі срібною воздечкою і глянув на тварину, до якої, зокрема, й належало його прокляття. Коротун перевів погляд на голову своєї меланхолічної конячки. «Я намагався», – сказав він.
Двоє інших ще декілька секунд роздивлялися долину. Сухуватий провів тильною стороною долоні по своїй розсіченій губі.
«Вперед!»
– раптом крикнув ватажок. Коротун стрепенувся, смикнув за повід свого коня, і всі троє за мить поскакали назад до покинутого сліду. Кінські копита дрібно застукотіли по сухій траві. Надалі вони сповільнилися і обережно спускалися довгим схилом вниз, де росли рідкі і колючі кущі. З ущелин у скелях стирчали дивлі висохлі рогаті гілки. На цьому безплідному ґрунті, вкритому лишень залишками випаленої сонцем трави, слід став менш виразним. Однак навіть цим білим людям вдавалося не втрачати його, хоча для цього вони повинні були пильно вдивлятися у землю, приникаючи до шиї своїх коней, і час від часу ще більше сповільнювати крок. Вони ясно бачили місця, де ступала людська нога, прим'яті та поломані травинки, а іноді їм траплявся навіть більш-менш ясний відбиток черевика. Одного разу ватажок помітив коричневу пляму крові, яку залишила дівчина-метиска, і в душі він прокляв цю дурепу. Худий чоловік стежив, чи вірно вибирає дорогу ватажок зі срібною вуздою, а Коротун на білому коні їхав позаду, занурившись у свої думи. Так вони і їхали вервечкою, не кажучи ні слова. За деякий час, прокинувшись від своїх мрій, Коротун помітив, яка тиша стоїть довкола. Окрім незначного шуму, створюваного кіньми та упряжжю, долина зберігала мертве мовчання, ніби намальований пейзаж. Коротун із задоволенням помітив, як віддалік стрільнула у кущі пурпурово-чорна змія. Все ж таки в цій моторошній долині було щось живе. А потім, втішивши його іще більше, в обличчя йому дихнув легкий вітерець. По рідкій порослі навколо пробігло тихе шарудіння. Чорний рогатий кущ на найближчому гребені дещо відхилився набік. Здається, погода починала змінюватися. Він неуважно лизнув палець і підняв його вгору. Йому довелося різко натягнути поводи, аби не наткнутися на сухого вершника, котрий раптово загальмував. Тієї ж миті він впіймав на собі погляд господаря і винувато відвів очі вбік. Він зробив вигляд, що шукає втрачений слід. Потім, коли всі рушили далі, він став дивитися на тінь ватажка, на його плечі і капелюх, котрі то з'являлися, то зникали за ближчою до нього постаттю сухого. Вони вже їхали 4 дні, їхали пагорбами і горами, залізли на край світу у це похмуре місце. В них закінчувалася вода, а у приторочених до сідел сумках залишилося зовсім трохи в'яленого м'яса. І все через це. Через якусь дівку, звичайну примхливу дитину. Адже їх господар володів цілими містами, жителі яких готові були виконувати самі незбагненні його бажання. Скільки ж там було дівчат, жінок? Чому? Чому, господи, саме ця? Запитував себе маленький чоловік і хмурився на весь світ, облизуючи почорнілим язиком сухі вуста. Тому що так захотілося господареві. Ось і вся відповідь. Тільки тому, що вона спробувала втекти від нього. Коротун помітив, як нахилилися високі волоті очерету. Зав'язки капелюха у нього на грудях затремтіли і опали знову. Вітер посилювався. Він порушував мертву нерухомість, що панувала навколо. І це було добре. «Гей!» – вигукнув раптом Сухий. Всі троє різко зупинились. «Що?» – запитав головний. «Що таке?» «Он там!» – промовив Сухий, вказуючи нагору по долині. «Що?» «Хтось біжить на нас!» Не встиг він договорити, як за найближчого пагорба вискочила і кинулась до них якась жовта тварина. Це був великий дикий пес, що біг за вітром із висунутим язиком. Він мчав вперед з такою цілеспрямованістю, наче й не бачив вершників. Його морда не була опущена, отже він нікого не винюхував і не переслідував здобич. Маленький чоловік намацав рукою шаблю. «Вона скаженна?» – припустив Сухий. «Кричіть!» – вигукнув Коротун і закричав. Пес їх точно не чув. Потім, коли Коротун наполовину вже витяг шаблю, пес змінив напрям бігу і, важко дихаючи, промчав повз них далі. Коротун провів його очима. «Піни не було», – сказав він. Їх господар зі срібною вуздечкою завмер, вдивляючись у далину. «Гаразд, рушаймо!» – за хвильку скомандував він.
Що нам до цього?»
Якийсь час вершники знову рухалися мовчки. Перші двоє їхали слідом, а замикаючий дивився на серпанок, котрий почав затягувати величезну долину, підповзаючи дедалі ближче. Вітер явно набирав сили. Вдалині ліворуч з'явилися якісь темні плями. Мабуть, це були кабани, що мчали долиною. Але Коротун не став привертати увагу своїх супутників до цих плям, а також до явних ознак занепокоєння у поведінці їх коней. А потім він побачив першу, а тоді вже другу, величезну білу кулю, схожу на гігантську пушинку з куща будяка. Вона котилася за вітром і навскіз перетинала стежину. Ці кулі ширяли високо у повітрі, опускаючись, і знову піднімалися, затримувалися на мить і летіли далі. Але побачивши їх, занепокоєння у коней посилилося. Незабаром він знову побачив, як багато цих куль. Що далі, то більше. Вони прямували долиною в їхній бік. У вуха вершникам вдарив пронизливий вереск. На стежку вискочив величезний кабан. Він лишень на мить повернув голову, аби подивитись на них, і далі помчав долиною вниз. Тоді всі троє зупинилися і завмерли в сідлах, дивлячись на білу пелену, що наближалася. «Якби не цей пух», – почав головний. Але тут одна велика куля пролетіла ярдів за 10 від них. Це виявилася зовсім не рівна сфера, а величезна, м'яка, рвана грудка чогось напівпрозорого, ніби зім'ятого простирадла, ніби повітряна медуза, що летить, обертаючись і тягне за собою довгі, схожі на павутиння нитки і стрічки, що майоріли позаду. «Це не пух», – сказав Коротун. «Не подобаються мені ці штуковини», – зауважив Сухий. Вершники перезирнулись.
«Чорти б їх забрали», – вигукнув ватажок. «Попереду їх тьма. Якщо так піде далі, ми не зможемо проїхати».
Якесь давнє інстинктивне почуття, те, що змушує оленів шикуватися в ряд при появі небезпеки, спонукало мандрівників повернути коней до вітру, просунутися дещо вперед і зупинитись, пильно вдивляючись у ці кулі, що летіли на них. Кулі мчали за вітром плавно і швидко, безшумно підіймаючись і опускаючись. Вони торкалися землі, високо підскакували і ширяли далі. І все це зі спокійною, непохитною цілеспрямованістю. Справа і зліва від вершників пролетіли піонери цієї дивної армії. Коли один із них, що котився по землі, раптово деформувався і повільно розвалився на довгі поплутані стрічки і пасма, всі троє коней злякано сахнулися вбік. Тієї ж миті ватажка охопило сліпе й безрозсудне нетерпіння. Він став обсипати кулі прокльонами.
«До дідька! Вперед!» – закликав він. «Плювати на цю погань! Що воно нам, га? Їдемо!»
Він з лайкою смикнув поводи і навіть порвав губу коневі. Це викликало новий потік лютої лайки.
«Я піду слідом, кажу вам!» – закричав він. «Де слід?»
Стиснувши у руці вуздечку пританцьовуючого коня, він схилився над травою. Довга липка нитка лягла йому на обличчя.
Білясте стрічка впала на руку, котра тримала повід, і до потилиці його швидко пробігла якась велика багатонога істота. Він глянув угору і побачив, що одна з білих грудок висить над ним, ніби заякорившись. Її вільні кінці тремтіли, немов вітрила, а спущений з борту човен наближався, але без жодного галасу. Його погляд вловив безліч очей, щільний ряд присадкуватих тіл і довгі багатосуглобові кінцівки, що ніби витравлювали мотузки, аби спустити на нього цю істоту. На мить він заціпенів, несвідомо стримуючи коня, що гарцював під ним. Далася в знаки багаторічна практика верхової їзди. А тоді, наступної миті, шабля його сухого товариша плазом вдарила його по спині, блиснула над головою і обрубала павутиння, що причепилося до нього. Куля повільно злетіла вгору і подалася далі. «Павуки!» – почув він голос сухого. «Там повно величезних павуків! Дивіться! О, Боже!» Людина зі срібною вуздечкою все ще проводжала поглядом кулю, що летіла. «Дивіться! О, Боже!» Ватажок нарешті глянув туди, куди вказував сухий. Ударом шаблі одну з тих істот кинуло долі. Понівечений червоний тулуб павука хоч і був наполовину розчавлений, а все ще ворушив огидними лапами. Наступної миті сухий знову вказав кудись вперед. Чергова куля летіла до них. Ватажок поспішно вихопив свою шаблю. Тепер уже всю долину попереду ніби затягло туманом. Ватажок спробував опанувати ситуацію. «Скачемо звідси!» – вигукнув раптом коротун. «Скачемо вниз, по долині!» Те, що сталося згодом, нагадувало епізод на полі бою. Людина зі срібною вуздечкою побачила, як коротун проскакав повз нього, відчайдушно рубаючи уявне павутиння, як він врізався у коня сухого і звалив його разом з ним на землю. Свого власного коня йому вдалося стримати лишень за 10 кроків від них. Ватажок гарячково зиркнув нагору, аби уникнути можливої небезпеки, і знову обернувся до коня, що катався по землі, і сухому, котрий стояв поруч і рубав шаблею шалену, рвану, колишучу білу масу, котра вже обплела їх обох. Швидко і легко, немов перекоти поле по рівнині у вітряний липневий день, насувалися на них нові кулі з павутини. Коротун спішився, але йому було страшно відпускати коня. Однією рукою він наносив хаотичні удари по повітрю, а іншою намагався тягнути тварину, що впиралася і тягла назад. І ще одна біла маса зачепилася кінцями за тих, що боролися, стала над ними і повільно почала опускатися. Ватажок стис вуста, натягнув повід і зібрався вже пришпорити власного коня, коли кінь сухого перекотився раптом через спину. На його боках червоніла кров і ворушилися чорні плями. А сам сухий раптом кинув свою коняку, пробіг кілька кроків в бік господаря. Ноги його були обмотані білястими стрічками. Він без толку розмахував шаблюкою. Навколо нього майоріли уривки павутиння. Його тонка пелена лежала вже на обличчі. Лівою рукою він вдарив себе по боці, раптом спіткнувся і впав. Він спробував підвестися, знову впав і раптом моторошно завив. Ватажок побачив декілька величезних павуків на ньому і на землі довкола. Намагаючись змусити власного коня наблизитися до людини, що билася і стікала кров'ю, ватажок раптом почув стукіт копит. Це Коротун, що навалився животою на спину свого білого коня і, чіпляючись за його гриву, проскакав повз. По обличчю ватажка знову ковзнула біла липка нитка. Йому здалося, що всюди, і над ним, і навколо нього, безшумно наближаючись, кружляють ці білі павутини. До самої смерті він так і не знайшов пояснення тому, що трапилося наступної миті. Чи він сам повернув коня, чи той власною волею помчав за своїм білим товаришем. Досить сказати інше. Уже за секунду вершник галопом мчав на своєму коні по долині, відчайдушно крутячи шаблею над головою. Вітер, що посилювався, гнав за ним павучі повітряні кораблі із їх вимпелами і вітрилами, і йому здавалося, ніби вони переслідують саме його. Вся його увага була поглинута павуками, і лише коли кінь згрупувався для стрибка, він помітив ущелину, що зяяла попереду. Вчасно зреагувати він не встиг і лишень завадив своєму коню. Він скакав, пригорнувшись до його шиї, і подався назад надто пізно. Але якщо збудження і завадило йому зробити вірно стрибок, то впасти він зумів правильно. У повітрі його навички повернулися. Він відбувся лишень синцем на плечі, а ось його кінь перекинувся і, судомно смикаючи ногами, затих. А ось шабля ватажка встромилася у твердий ґрунт і переломилася навпіл. Немов пані удача розжалувала його зі своїх лицарів. Він дійсно мало не розтяв собі обличчя об зламаний кінець шаблі. Миттю він схопився на ноги і з жахом дивився на павучі кулі, що летіли в його бік. Спершу він хотів бігти, але потім подумав про ущелину і повернув назад. Ухилившись від одного жахливого корабля, він швидко спустився обривистими схилами вниз, подалі від своїх переслідувачів. Там, під крутим берегом пересохлого струмка, він присів навпочіпки і почав спостерігати за цими дивними, пролітаючими у повітрі своєрідними павучими медузами, які більше нічим йому не загрожували. І так він сидів дуже довго, чекаючи, доки вляжеться вітер. Він дивився на ці дивні клаптяві кулі із хвостами, що майоріли на тлі вузького неба, і здригався. Один з павуків випадково впав біля нього в ущелину. Разом із кінцівками у ньому було не менш як фут, а сам тулуб був розміром з півкулака. Побачивши, як комаха метушиться, намагаючись вибратися, і як кусає кинутий їй шматок шаблі, ватажок звів важкий кований чобіт і перетворив тварюку на червоне місиво. Він зробив це із прокляттям, і якийсь час блукав поглядом по ущелині в пошуках нової жертви. Потім, остаточно переконавшись, що павуки не можуть наповнити ущелину, він знайшов дещо зручніше місце, сів і глибоко замислився, за звичкою покусуючи кісточки пальців та гризучі нігті. З глибокої важкої задуми його вивела поява Коротуна на білому коні. Він почув його задовго до того, як побачив. До слуху долинули стукотіння копит, кроки і голос, що бадьорив коня. Тоді з'явився і сам Коротун. Жалюгідна постать з білим шлейфом із павутиння, що волочилося позаду. Вони обоє не промовили жодного слова. Навіть не обмінялися привітаннями. Сором і втома
наповнили маленького чоловіка безнадійною гіркотою. Він підійшов до свого господаря, зупинився. Ватажок пильно на нього дивився. «Ну, – нарешті сказав він, хоча в голосі його не вельми вчувалися тепер наказові нотки.
«Ви його кинули?»
«Мій кінь поніс».
«Знаю. Мій також».
Він невесело засміявся. «Я кажу, мій кінь поніс», – наполегливо промовив колишній володар срібної вуздечки.
«Обоє боягузи», – підсумував коротун. «Мені й на думку не могло спати, що ви його кинете. За 2 хвилини до цього він врятував вам життя. Чому, господарю?»
Ватажок знову почав гризти кісточки своїх пальців. Обличчя його потемніло. «Ніхто не назве мене боягузом», – промовив повільно він. «Ні, ніхто. Уламок шаблі краще, ніж нічого. Один кульгавий кінь не зможе 4 дні вести на собі 2. Я ненавиджу білих коней, але цього разу у мене немає вибору. Розумієш? На мою думку, ти збираєшся підірвати своїми домислами мою репутацію. Такі, як ти, скидають королів. До того ж, ти мені ніколи не подобався».
«Господарю!» – вигукнув коротун.
«Ні», – озвався господар. Він різко встав, коли коротун хотів було обернутися. Напевно, з хвилину вони стояли вічнавіч. Над ними, обертаючись, пролітали павукові кулі. Якусь мить час немов застиг, а потім рушив далі. В ущелині пролунали шарудіння гравію, відчайдушний крик і звук удару. Години за 2 вітер затих. Сонце сідало у безхмарному небі, і людина, в якої раніше була посріблена вуздечка, нарешті дуже обережно вибралася по похилому схилу з ущелини. Тепер чоловік вів за собою білого коня, котрий раніше належав коротунові. Але що це за диво? Далеко за долиною, над лісистими пагорбами, він побачив тонкий, але дуже виразний струмочок диму. Безтурботність на його обличчі змінилася гнівом. Дим. Він зупинився, міркуючи, а чи не повернути разом із конем назад, і помітив, як трава ворухнулася від легенького подиху вітру. Віддалік на очереті колихнулася велика біла хмара павутиння. Чоловік глянув на нього, а тоді перевів погляд на дим.
«Може, це і не вони?» – сказав він, заспокоюючи себе.
Він знав. Він розумів, що намагається обдурити себе. Подивившись іще трохи, він осідлав білого коня. Дорогу доводилося обирати поміж клаптями павутиння. Чомусь на землі було безліч мертвих павуків, а ті, що лишилися живими, винувато насичувалися трупами своїх побратимів. Почувши стукотіння копит, вони розбігалися вбік. Їхній час минув. Без допомоги вітру або готової павутини Ці тварюки не могли відірватися від землі, і нехай навіть отруйні, але не становили для нього жодної небезпеки. Він намагався стьобати нагайкою тих павуків, які, як йому здавалося, підповзали надто близько. Одного разу побачив цілу зграйку, що перебігала відкрите місце, він хотів було спішитися і перечавити мерзенних комах чоботями, але здолав цю спокусу. Раз у раз він озирався і дивився на тонесеньку цівочку диму. «Павуки!» – знову і знову бурмотів він. «Павуки! Трикляті чортові павуки!» Герберт Уеллс. «Долина павуків». Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, що прослухали це оповідання. Підпишіться, будь ласка, на канал і напишіть декілька коментарів. Подобайте дане відео та розповсюдьте інформацію про нього у соціальних мережах. Підтримайте за можливості вихід нових книг на цьому каналі. Станьте спонсором на YouTube або ж скористайтесь посиланнями на картку Монобанку чи Patreon. Інформація є у описі до даного відео. І найголовніше, не стомлюємося підтримувати Збройні Сили України. Вірити у нашу перемогу і, звичайно, читати, розмовляти та думати українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!